häies looduse radu.
Muhumaal koguva sadamas avati Eesti toidukuu. Septembris toimuva toidukuu jooksul on üle 30 kodumaisele toidule pühendatud sündmuse ja festivali. Mullu külastas Eesti toidukuu üritusi ligikaudu 65 000 inimest. Eesti toidukuu projektijuht Kadi Raudsepp ütles, et Eesti toidutootjad kuulutavad juba teist aastat septembri Eesti toidukuuks, et väärtustada kodumaist päritolu toitu ja kasvatada selle populaarsust tarbija seas. Toidukuu toimub septembris, sest see on Eesti üks kasvatatud toidu poolest kõige rikkalikum ja võimaluste rohkem aeg meie köökides. Avaüritusel tegid kokad kalast kaasaegset sadamatoitu. Eesti toidukuu tähistati esmakordselt 2015. aasta septembris. Toidu kuu on osa müügiedenduskavast Eesti toit 2015-2020. Eesti põllumajandus- ja kaubanduskoja hinnangul peaksime Eesti toidu kuul suuremat tähelepanu pöörama kodumaise toidu tootmise väärtusele. Eesti põllumehed ja toidu tootjad pingutavad iga päev selle nimel, et meie laual oleks värske ja kvaliteetne Eesti toit, kuid viimased paar aastat on paljud toidutootjad võidelnud ellu jäämise nimel. Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et oleme viimase paari aastaga kaotanud rohkem kui kümnendiku Eesti piimakarjast ja ligi veerandi kodumaisest seakasvatusest, mistõttu peaksime kõik tarbijad, kaupmehed, toidutöötlejad, põllumehed ja poliitikakujundajad tõsiselt mõtlema, mida saaks iga üks meist teha kodumaise toidu tootmise ja käekäigu kindlustamiseks. Ta ütles, et piim maksab poest tunduvalt vähem kui vesi, samas kui Eesti talud ja põllumajandusettevõtted on sunnitud kahjumite tõttu piima tootmise lõpetama. Sõrmus ütles, et arvan, et peaksime selle põhjuseid analüüsima ja leida võimalusi sellise ebanormaalse olukorra muutmiseks. Olulisteks märksõnadeks siin kohal on ebaausate kauplemistavade ohjamine ja vastutustundlik käitumine. Sõrmus ütles, et vaatamata Eesti toidu kuule meelitavad mitmed suured kaupluseketid jätkuvalt tootjaid poodi välismaise sealihaga. Näiteks Rimi kauplustes pakutakse kampaania korras odavat poolaliha ja Maxima meelitab tarbijaid Hispaania sealihaga. Sõrmus väitis, et arvestades kodumaist seakasvatajate väga keerulist olukorda ja piiranguid meie liha eksportimisel peaksid just kaupmehed eelistuse andma kvaliteetsele ja värskele Eesti sealihale, sest kaupmeeste valikust sõltub väga palju ka Eesti tarbija ostukäitumine. Keskkonnaamet korraldab koostöös Keskkonnaministeeriumiga jäätmete liigiti kogumise edendamise seminaare, millega aidatakse kohalikel omavalitsustel arendada jäätmete liigiti kogumist. Jäätmekorralduse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuste jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehooldus eeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil jäätmeid liigiti ära anda. Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50% kodumajapidamistest pärinevat paperi, metalli, plasti ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamistest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. Näiteks papi, paperi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse suures koguses energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlusse võtt aitab neid ressursse kokku hoida. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ütles, et 2014. Aastal võeti Eestis olmejäätmeid ringlusesse keskmiselt 32%. Seega tuleb jäätmete liigiti kogumise süsteemi veelgi täiustada ning kõigil osapooltel tuleb anda oma panus. Tõhustades jäätmete sortimist ja liigiti kogumist, suurendame jäätmete ringlusse võttu, sest kahjuks peab nentima, et kõik liigiti kogutud olmejäätmed ei jõua ringlusesse. Põhjuseid võib olla mitu, kuid üks põhjustest on, et liigiti kogutud jäätmete konteineritesse pannakse ka sega olmejäätmeid, mis rikub liigiti kogutud jäätmematerjali kvaliteeti selliselt, et seda ei saa enam ringlusesse võtta. Jäätmeruannete põhjal koguti 2014. Aastal olmejäätmeid liigiti kõige rohkem Harjumaal, siis Jõgevamaal. Olmejäätmete liigiti kogumise tase oli madalam kui 30% Võrumaal, Ida-Virumaal, Rapla, Saare ja Valgamaal. Kohalike omavalitsuste esindajatele suunatud piirkondlikel seminaridel räägitakse nii edusammudest kui ka puudujääkidest jäätmete sortimise korraldamisel ning antakse juhiseid olmejäätmete käitluse paremaks korraldamiseks. Keskkonnaameti jäätmete peaspetsialist Reet Siilaberg ütles, et rõõmustava uudisena selgus tänavu suvel kohalike omavalitsuste seas läbi viidud küsitlusest, et üle 95% vastanutest on korraldanud omavalitsuse territooriumil klaas, plast ja metallpakendite, ohtlike jäätmete ning paperi ja papi kogumise. Arenguruumi on veel tekstiil- ja puitpakendite ning köögi- ja söökla jäätmete sortimisega. Nende osas oli veidi üle 50% vastanutest loonud võimalused jäätmete liigiti ära andmiseks. Kuigi omavalitsused on teinud head tööd ning pakendijäätmete kogumine on valdavalt hästi korraldatud, on selles osas võimalik liigiti kogumist veelgi paremini korraldada. Seetõttu ütles Siilaberg, oleme sellel aastal kaasanud seminaride programmi ka mittetulundusühingu Eesti taaskasutusorganisatsiooni, kellega koostöös peavad omavalitsused pakendijäätmete kogumist korraldama. Kodumajapidamistes tekivatest jäätmetest suurem osa moodustavad pakendid, toidujäätmed ja vana paber. Sortida ehk liigiti koguda tuleb paber ja kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, probleemtoodete jäätmed, elektroonika, patareid, akud, puit, plastid, suurjäätmed, seal juurgas muidugi mööbel, ning metallid. Eelmisest aastast lisandusid nimekirja ka klaas, tekstiilijäätmed ning bioloogiliselt mitte lagunevad aia- ja haljastusjäätmed. Euroopa Komisjon on teinud kolm otsust, millega kehtestatakse teatud toodetele ökomärgise andmise kriteeriumid. Ökomärgis on tähis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnasõbralikkust. Ühe määruse kohaselt võib Euroopa Liidu ökomärgise anda toodetele, millel on kogu olelusringi jooksul keskkonnale väiksem mõju. Augustis tehtud otsustega täpsustatakse mööbile, jalatsitele ning personaalarvutitele, sülearvutitele ja tahvelarvutitele ökomärgise andmise kriteeriume. Iga tootegrupi jaoks on välja toodud arvesse võetavad kriteeriumid, näiteks materjali, päritolu, koostlis, sealjulgas ohtlik ainete sisaldus ja selle töötlemise vahendid, töötlemisel tekivad heitmed, kestvus ja vastupidavus, arvutitehnika puhul ka kogu energia tarbimine, kasutusiga ja remontitavus, ringlusse võetavus ja see loetelu on muidugi veel pikem. Iga kriteeriumi juures on esitatud konkreetsed hindamis- ja kontrolli nõuded. Ökomärgise reegleid muudeti selleks, et need vastaks tehnika ja toodete arengule. juba varem kehtestatud kriteeriumid oli vaja täpsustada, kuna vastavate tooterühmade kriteeriumid kehtivad 6 aastat ja see järel tuleb need uuesti üle vaadata. Samuti on vahepeal turul olevate toodete sortiment ja nende valmistamiseks kasutatud materjali valik täienenud. Näiteks eelnevalt eraldi käsitletud süle- ja personaliarvutid koondati nüüd ühte nimistusse ja neile lisandusid uute toodetena tahvelarvutid ja universaalsed kandearvutid. Aga toitlustajate ökomärk lihtsustab mahetooraine kasutamisele viitamist. Vabariigi valitsus kiitis heaks mahepõllumajanduse seaduse muudatused, millega võetakse kasutusele spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Ökomärgiga luuakse toitlustajatele lihtsustatud võimalus tarbijate teavitamiseks, et soodustada mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes. Maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et mahepõllumajandusliku maa osakaalu poolest oleme Euroopas esirinnas, kuid kuna suur osa mahetoodangust turustatakse seni, tavatoodanguna on Eesti mahetootjate konkurentsieelis ja potentsiaal veel suuresti kasutamata. Et mahetootjad saaksid toodangust väärilist hinda, tuleb see viia ka tarbijani, poelettidele ja söögikohtadele mahedalt märgistatuna. Maheseaduse muudatusega lihtsustame toitlustusasutuste jaoks mahetooraine kasutamisele viitamist. Ja selleks tuuaksegi siis kasutusse spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk, millega söögikoht saab tarbijat mahetooraine kasutamisest teavitada. Ja need siis on 3 kategooriat. 20-50% toorainest on mahe, 50-80% toorainest on mahe ja üle 80-100% on siis see tooraine, mis seal sees on mahe. Muudatused leevendavad mahetooraine üle arvestamise pidamise nõudeid. Seni pidid toitlustajad, kes soovisid mahetooraine kasutamisele viidata, pidama täpselt arvestust, kasutatud tava ja mahetooraine üle iga toidu põhiselt. Seaduse muutmise eelnõu kohaselt ei pea enam arvestust pidama igas toidus kasutatud mahetooraine kohta eraldi, vaid saab raamatupidamisdokumentide põhjal välja arvutada, mitu protsenti konkreetsel kuul sisse ostetud toidust moodustas mahetoit. Ja vastavalt saadud protsendile kujunebki tarbijale toitlustuskohas kuvatav mahetooraine osakaalu protsendi vahemik. Kruuse ütles, et loodav lisavõimalus lihtsustab toitlustusettevõtetes mahetoodangu kasutamisest tarbijate teavitamist. Pikemas plaanis soodustab see nii mahetooraine üha laialdasemalt kasutusele võttu kui mahetoidu tarbimist laiemalt. Sellest peaksid kokkuvõttes võitma nii tarbijad, kelle jaoks muutub mahetoit paremini kättesaadavaks, kui ka erinevad osapooled mahetoidu tarnahaelas, kes võiksid hakata see läbi oma toodangust paremat hinda saama. Kõigil toitlustajatel, kes pakuvad toitu mahedana, on aga endiselt kohustus teavitada mahetoidu pakkumisest veterinaar- ja toiduametit ja siis neid kontrollitakse regulaarse toidujärelevalve käigus. Mahetoidu pakkumisest olid 2016. aasta alguse seisuga veterinaar- ja toiduametit teavitanud 22 ettevõtjat, kes pakuvad mahetoitu 28. toitlustuskohas. Ja see seadus jõustub järgmise aasta 1. märtsil. Lendorav elab sellistes metsades, kus leidub talle pesitsemiseks, varjumiseks ja toitumiseks piisavalt õõnsustega puid. Eestis peamiselt haabasid, mistõttu on tähtis roll lendorava elus täita just vanadel metsadel. Paraku on raiesurve vanadele haavikutele väga suur ning lendoravate pesitsusalad on raiete tõttu killustunud. Lendorava koduks võivad olla vääriselupaigad, kuna lendoravad ei talu häirimist on oluline, et lendorava elupaikades oleksid ulatuslikud metsaraied välistatud. Kahjuks on suur osa Eesti vääriselupaikadest kahjustatud ning nende kaitse ei ole tagatud. Palju on võimalik olukorra parandamiseks ära teha metsavirmadel, vältides puitu, mis pärineb vääriselupaikadest. Eesti metsades elab üle 20 000 liigi elusorganism, kus juures ligi kolmandik neist on ohustatud. Kaitstes lendorava elupaiku paraneb ka teiste arutlaste liikide olukord, kes lendoravaga samas metsas elavad. Sellel teemal räägib edasi Keskkonnaministeeriumi nõunik Anno Zingel.
Viimastel aastatel on eelkõige tänu telemeetriale ehk siis raadiosaatjatega varustatud loomadele selgitatud muulgas seda, et tema eluks vajalik piirkond on märksa suurem. Ja ütleme nii, et tänased elualad talle selgelt ei piisa, võib öelda, et ta jääb nendel aladel isolatsiooni, langeb röövloomade ohvriks ja tegelikult on sellise asjade seisu juures määratud väljasuremisele Eestis. Kindlasti tuleb öelda, et lendoravast me teame täna väga vähe, tegemist on peidulise loomaga, puhtalt öösel tegutseva loomaga, ka tema tegutsemisjälgi on edukalt võimalik otsida ja märgata lühikesel kevadperioodil ja tõepoolest ka tema päritolu põlvnemine on täna ikkagi ebaselge meile, sest kui me teame, siis Euroopa liiduriikidest on lendorav olemas ainult Eestis ja Soomes, Lätis on ta välja surnud, lisaks Euroopas veel Valgevene, Venemaa ja selle uuringu eesmärk ongi selgitada veel kord selle meie lendoravate sugulust, ütleme Venemaa populatsiooniga, saada aru, kui kaugel lähedal on ta Soome populatsiooniga ja selleks tegelikult ka praegu on juba kogutud ja kogutakse ka veel proove, mis siis tegelikult läbivad kõik geneetilise analüüsi, et me saaksime tegelikult teada, millega meil tegemist on, et ega mida paremini me ühte või teist liiki teame, paraku see tõde seda paremini me seda kaitsa suudame, kui üldse suudame. Teadmatuseks tegutseda on väga rumal. Soome lendorapopulatsioon on täna tugev, lendoravad on levinud laialt, see on ka viimastel aastatel on nad ka jõudnud linnadesse, Helsingis linnadesse näiteks, tekitades seal täiendavaid töökohustusi planeerijatele. Planeeringud tuleb taas ümber ja ümber vaadata. Ja ka ütleme, nüüd taluaedades, suvilaedades on ta sage külaline. Nii et Eestis on loom oma levila läänepiiril, Soome populatsioon on kindlasti tugevam. Et see on kindlasti üks nüüd, samal ajal ütleme Soomes, Eestis seostub lendoravelisega haavaga, haavapuuga, seal on ta pesaõnsused, sealt haavalehtedes ta toitub, aga Soomes on tegelikult haava vähem, aga lendoraval läheb ikka hästi ja paremini veel. Nii et erinevusi on ja kindlasti on plaanis ka teha rohkem koostööd soomlastega. Arutatakse looduskaitselist Euroopa Liidu LIFE-projekti kahasse, kuna veel kord me oleme need ainsad Euroopa Liidu maad, kus see loom olemas on. Nii et koostöö on ja kindlasti ka tugevne. Ütleme nii, et eks teist tingimust paljundamine on alati viimane äärmus ja kindlasti ka nüüd, kui me loome uusi kaitsealasid, uusi püsielupaiku ja laiendame vanu, mis on kulukas raske ettevõtmine ja keeruline ettevõtmine, siis ikkagi tuleb see kordades, kui see õnnestub, tuleb see kordades odavam, kui hakata nullist populatsiooni kasvatama ja piltlikult öeldes tegemist on ju ikkagi loomade, keda tuleb ka lõpuks loodusest toime tulema õpetada. See saab olema ääretult raske ja õnnestumine ei pruugi ka olla garanteeritud, nii et kui igavu, kui meil veel on looduslik populatsioon, tuleb kindlasti panustada eelkõige selle tugevdamisesse. Aga kõik variant tuleb vaadata, loomulikult, aga eelkõige püüame hoida seda, mis meil veel alles on.
Me siseneme ühte metsatukka, mis tegelikult on küll tee ääres, aga see pidi olema nüüd parem elupaik lendoravale ja et see ei ole enam nii keset nii-öelda küla asustust.
Kuskil ta siin töö toimetas. Ja oli täitsa olemas, aga kevadel vähemalt.
Aha, no võt. Õõnsus on sul siin kuskil üleval ka või?
Orav.
Päris orav. Jah. No näete, seal.
Tunime lendoravat otsima, leidsime päris orava.
Eestis need konkurendid ei ole?
Ei ole. Ja siin on tema elupaika siis nüüd selline hästi kitsas riba siin, siin jäänudki, siis on see jõgi ja need väiksed luhad ja taga on juba seal männimets ja langid, et jälle selline natukene nukravõitu koht selles perspektiivis, aga ikkagi tüüpilised need haavad, nende seentega haavad aeliku viljakehadega ja kuused nende ümber harjupakkunud. Tavaliselt ikka mändi ei ole selles metsas, kus nagu ära elab tavaliselt. Siin on kogu laga olemas. Üksikult küll, aga...
Aga olemas.
Aga olemas. Täitsa olemas. Jaa, siin selle puhul on olemas. Otsige nüüd õnsus siis, kui võiks olla. Ja siin oli rõõmsasti kobras tegutseb ja... Nüüd kõike on siin joomine. Mitte ainult orav, vaid orava varjus ka kõik teised leiavad endale turvalise olemise. Et need haavad, vanad haavad on tegelikult väga elurikkad puud, pakkudes ja väga paljudele liikudele elupaiku.
Värskelt avaldatud Thomson Reutersi teaduspublikatsioonide loendis jõudis maailma 3000 mõjukaima teadlase hulka Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets. Sellel aastal jõudis loendis ka 3 Eesti teadlast, lisaks Niinemetsale ka Martin Sobel ja Andres Metspalu Tartu Ülikoolist. Ülo Niinemets on esile tõstetud taime- ja loomateaduse valdkonnas, kus on ära toodud kokku 208 maailma teadlast. Eesti Maaülikool on taime- ja loomateaduste ning keskkonna- ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas. Eesti Loodusmuuseum, mitte tulundusühing Aasta Loom ja Looduskalender kutsuvad koolilapsi osalema aasta looma teemalisel luulevõistlusel. Mägra teemalist loomingut on esitama oodatud kõik huvilised algklassidest gümnaasiumi lõpetajateni. Parimaid kirjutajaid premeeritakse auhinna retkega. Konkursile võib saata lühikirjatükke luulevormis kui ka lühikirjutistena. Põhirõhk on selle loomingulise lähenemise abil tekitada huvi mägra ja looduse vastu laiemalt. Kõikidest saabunud töödest valib võistluse korraldusmeeskond välja parimad, mille autoreid premeeritakse mägra retkega Eesti suuremate ja uhkemate mägra linnakute juurde. Looduskalendri meeskonna lemmikud kirjatükid avaldatakse looduskalendri portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee Eesti Loodusmuuseumi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse. Ja 9. oktoobriks oodatakse Loodusmuuseumi aadressile siis neid töid, mis on siis valmis kandideerima. Aga täpsemat informatsiooni saab Aasta Looma koduleheküljelt. Võistlused korraldab mitte tulundusühing Aasta Loom, Eesti Loodusmuuseum ja Looduskalender. Õpilased tähistasid Lahemaa rahvuspargi sünnipäeva maastiku mängu ja linnuvaatlustorni avamisega. Lahemaa rahvuspargis pärispea rannalooduse radadel mängiti maastiku mängu ning avati Vihasoo linnutorn, kus huvilised saavad koguda uusi teadmisi Lahemaa loodus- ja kultuuriväärtustest. Juba 2 aastat toimus Lahemaal Lahemaa looduse päev, mille eesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikkust ja huvi looduse tundma õppimise vastu. Kui eelmisel aastal koguneti õpitubadesse Palmse looduskeskuses, siis tänavusel merekultuuri ja rahvuspargi juubeli aastal keskenduti Lahemaa rannalooduse avastamisele pärispea poolsaarel. Võimalus oli külastada Vihasoo rannaniidul asuvat linnuvaatlustorni, mille rajas heategevuslikus korras puit majade tootja Nordic Houses. Torn asub Eru lahe ääres Vihasool, mis kuulub rahvusvahelise tähtsusega linnualadele ja Natura 2000 alade hulka ning sealt avaneb hea vaade Eru lahe loosaartel pesitsevatele lindudele, näiteks kühnokk luikedele, hõbe- ja kalakajakatele ning kormoranidele. Tänu Vihasoo rannaniidu taastamisele ja pidevale hooldamisele on tõusnud pesitsevate lindude arvukus ja liigirikkus. Ja lindude pesitsuse ajal võib märgata rägaparti ja luitsnokk parti, rändajal aga peatuvad rannaniidul valgepõsk lagled, suur laukaned ja mitmed teised linnud. Torn jääb avatuks kõigile huvilistele, kes soovivad uurida ja märgata muutusi linnuriigis, mis omakorda peegeldavad meie elukeskkonna tervist. Esimesed suuremad vaatluspäevad toimuvad rändlindude igasügisese lahkumise ajal oktoobris. Lahemaa rannalooduse päeva korraldas Keskkonnaamet koostöös Riigimetsamajandamise keskuse, Käsmu meremuuseumi, mittetulundusühingu Lahemaa ökoturismi, puhta vee teemapargi, Lahemaa looduskooli, Lahemaa keskkonnahariduse seltsi, Erulahe rannarahva seltsi ja osaühinguga Lahemaa retked. Ürituse läbiviimist toetas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Eesti loomakaitse selts näeb sügise saabudes vaeva hüljatud ja abivajavate kasside ning koerte majutamisega, kuni neil on vajalikud veterinaarsed protseduurid tehtud ja uus kodu leitud. Mitmed loomasõbrad pakuvad loomakaitseorganisatsioonidele vabatahtlikult oma kodu hüljatud ja abivajavate lemmikloomade ajutiseks majutamiseks. Selliseid kodusid nimetatakse loomakaitsjate seas hoiukodudeks. Kui aga hätta sattunud loomade arv ületab hoiukohtade arvu, ei ole loomakaitsjatel võimalus loomi kuskile majutada ja nii jäävadki mitmed abivajajad tänavatele arstiabita ning uue kodu leidmise lootuseta. Eesti loomakaitse seltsi hädajuhtumite juht Maarja Mäll ütleb, et saades teate hüljatud kassist või koerast, otsime abi eelkõige kohalikult omavalitsuselt ja nende lepingu järgselt varjupaigalt. Väga palju hüljatakse loomi aga just Harjumaa väiksemates linnades ja valdades ning antud piirkonnas tegutsevat varjupaika kasates ootaks kasse kindel surm. Kahjuks ei mõista aga mitmed kohalikud omavalitsused oma kohust hüljatud lemmikloomade probleemiga tegelemisel ning meil on valida, kas jätame looma abita või organiseerime talle ise hoiu kodu vajaliku arstiabi, söögi ja muu vajamineva uue kodu otsinguteni välja. Eesti loomakaitse selts palub loomasõbralike inimeste abi lemmikloomadele ajutise majutamise pakkumisel. Hoiukoduks olemine annab hea võimaluse tutvuda loomapidamisega lähemalt, eriti kui on mõte võtta endale tulevikus lemmikloom. Hoiukohas oleva looma arstiarvete tasumisel, toitmisel ja transportimisel saab aidata selts. Kasside ja koerte kõrval vajavad tihti mõjutust ka linnud, närilised ja ka eksootilised loomad. Eesti loomakaitse selts palub, et nendega võetakse ühendust. Mittetulundusühing Rahvaraamat korraldab 25. septembril Tallinna kultuurikatlas tasuta raamatute laada. Üritusel esinevad mitmed kultuuritegelased ning avatud on töötoad lastele ja täiskasvanutele. Raamatulaada eesmärgiks on toetada raamatute korduv kasutamist ning tõsta inimeste lugemust. Samuti kogutakse laadal annetusi vähiravi fondile kingitud elu. Raamatulaat siis toimub 25. septembril, aga kolmel eelneval päeval kogub ja sorteerib mittetulundusühing raamat rahvale meeskond kasutuskõlblike raamatuid. Raamatulaata aitavad korraldada Tallinna linn, Tallinna kultuuriamet, rahvaraamat ja paljud teised organisatsioonid. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies Looduse radu.